Du lytter til P1.
Apollo 13 flight controllers, listen up. Give me a go, no go for launch. Booster.
Go.
Retro.
Go.
Fido.
We're go flight.
Guidance.
Guidance go.
Surgeon.
Go flight.
Ecom.
We're go flight.
GNC.
We're go.
Telmu.
Go.
Control.
Go flight.
Procedures.
Go.
Inco.
Go.
FAO.
We are go.
Network.
Go.
Recovery.
Go.
Capcom.
We're go flight.
Launch control, this is Houston. We are go for launch.
Goddag, og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og i dag, der laver vi ud med indledningssekvensen fra filmen Apollo 13. Apollo 13? Det er ikke Apollo 11, men alligevel, vi spiller klippet for at minde om, at det i dag er 44 år, 6 måneder og 7 dage siden, det første menneske satte sin fod på månen. Og det skal fejres. Og det gør vi med en hjernekasse, der i dag handler om nogle af menneskehedens helt store opdagelser. Og her er vi jo inde i hjernekassens kerneland. Hovedstolen. Saltet. Det om, hvor alting så drejer. Hjernekassens store glæde ved viden. Viden om verden. For kære lyttere, viden er det eneste, vi mennesker har. Vi har været omkring det flere gange før, men det kan næsten ikke siges for tit. Lad mig derfor rent undtagelsesvis læse op fra et af mine egne værker. Det er et tekststykke, skrevet en kold, blæsende septembernat. Dengang jeg som en del af Galatea-ekspeditionen sejlede med det gode skib Vædderen i de nordatlantiske farvande. Det kommer her. Tanker i polarnatten. Når det bliver nat på Nordatlanten, når mørket sænker sig over inspektionsskibet Vædderen, bliver der ikke stille. Maskinen arbejder, og på broen står kvinder og mænd på vagt. Kursen bliver holdt, og alt er, som det skal være. Her ligger jeg i min køje helt fremme i stævnen, tryg, varm og afslappet på min vej gennem den arktiske nat. Og jeg ved, at det, som holder mig i live, er nyttig viden indsamlet af flittige forfædre. Viden om bygning af skibe, viden om vejrs bevægelser, viden om navigation i isfyldte farvande. Jeg hviler på menneskets kendskab til verden, og jeg ligger godt. Jeg tænker, at hvis jeg går ud på dækket, under navigationssatellitternes beskyttelse, og kigger op på stjernerne, vil det kun være naturligt, om jeg følte mig lille og ubetydelig. Men sådan er det ikke. Ikke i nat. I nat føler jeg mig betydningsfuldt, og stolt. Betydningsfuld, fordi jeg er et menneske. Stolt, fordi jeg tilhører den dyreart, der rejste sig fra jordhulerne, og nu trygt sejler gennem polarnattens mørke. Og på broen står kaptajnen vagt, og skibet ligger stødt. Ja, viden er det vigtigste, vi mennesker har. Og det er derfor med den allerstørste glæde, at jeg byder velkommen til dagens tre gæster. Tobias Wang, Biologisk Institut, professor. Morten Skydsgaard, museumsinspektør, Stenemuseet. Helge Krag, professor Institut for Fysik og Astronomi, og alle tre tilknyttet det dejlige Aarhus Universitet. De tre har skrevet en bog, som hedder 50 opdagelser, højdepunkter i naturvidenskaben. Det er simpelthen en bog, der handler om noget af den vigtige viden, vi mennesker har samlet sammen. Og Tobias Wang, Biologisk Institut, professor. Du har været med til at skrive den her bog om 50 vigtige naturvidenskabelige opdagelser. Men hvem er du, når du ikke skriver bøger?
Når jeg ikke skriver bøger, så arbejder jeg med dyrs fysiologi, altså hvordan dyr fungerer. Og jeg er særlig interesseret i hjertet og lungerne, men har så altid haft en historisk interesse, og derfor sådan læst meget om det, og har gået til foredrag om det. Så da jeg blev kontaktet og blev spurgt, om jeg ville være med til den her bog, så var jeg fyr og flamme med det samme. Og så kan man sige, at mit fagområde dækker jo fint nok, at jeg går ind i fysiologien, altså på grænsen til lægevidenskaben, men samtidig har den her biologiske baggrund, hvor jeg så kunne tage mig af de, jeg skal sige, klassiske biologiske discipliner.
Ja, og det, nu siger du dyr og lunger. Er det specielt dyr, eller er det alle dyrs hjerter og lunger?
Ja, vi arbejder mest med særlige dyr, der er tilpasset særlige omstændigheder, så vi har arbejdet meget med giraffens kredsløb, for eksempel slangernes fordøjelse, hvordan skildpadder lever uden ilt om vinteren. Så vi prøver at tage de her dyr, der laver ekstreme former for adfærd, og prøver at forstå, hvordan de gør det.
Og hvad er det der lige er så specielt ved giraffen?
Jamen, den er jo så speciel ved, at den har det her meget, meget høje blodtryk, fordi den skal bringe blodet helt op til hjernen.
6 meter
så, ja, altså, ja, nu sidder hjertet jo så i midten, men ja.
3 meter?
Ja.
Det er også et stykke. Det er længere, end det skal op i min lille, korte krop. Hvor stort er sådan en girafhjerte?
Jamen, det har jo så vist, at det ikke er særlig, altså, det ikke er særlig stort i forhold til kropsvægten. Så det vejer 0,6% af kroppen, ligesom det gør hos alle andre dyr. Og det var en af de ting, vi fandt ud af på vores seneste ekspeditioner til Afrika, at den gældende idé om, hvordan hjertet ser ud, var helt forkert, på trods af, at det står i alle lærebøger.
Så det var jer, der fandt den rigtige størrelse på giraffen?
Det var os, der fandt den rigtige størrelse, ja, det kan man sige.
Det er en opdagelse. Det du har valgt som dit yndlingsområde at tale om her, det er jo hvad?
Ja, det er jo så evolutionstanken, kan man sige. Fordi hvis man ser på de emner eller de kapitler, vi udvalgte, inden for de biologiske videnskaber, så har de alle sammen på en eller anden måde noget at gøre med livets oprindelse, genetik, hvordan nedarves vores egenskaber til den næste generation, og hvordan foregår den naturlige evolution, den naturlige selektion, som leder til evolutionen. Mm-hmm. Og det er jo ikke overraskende, at evolutionen bliver det samlede tema, fordi det er og forbliver det samlede tema inden for alle livsvidenskaber.
Og hvad er evolution? Kan du fortælle mig det?
Jamen, evolution bliver jo så, kan man sige, en forklaring på, hvordan og hvorfor dybest set arter ændrer sig igennem tid. Så vi ved, at livet opstod på jorden for, lidt afhængig af hvad man tror på, sådan en omkring 4 milliarder år siden, og altså endt med det, vi ser i dag. Men det giver altså en forklaringsmåde til at forklare, hvordan vi er nået dertil. Det giver en mekanisme, og det gør, at vi kan forholde os til den ændring, der er foregået.
Så i og med, at man ved mere om, hvordan livet udvikler sig, så kan man også forholde sig til livet på en helt, helt, helt anden måde.
Ja, jeg mener jo personligt, at det, vi kan gøre på den måde, det er, at vi kan forstå vores egen oprindelse på en naturvidenskabelig måde. Vi kan altså give en plausibel forklaring på, hvordan og hvorfor vi er endt, som vi er. Og det er jo, det kan man så sige, og hvad så, det er en erkendelse, det er en forståelse af os selv, det er jo vigtigt nok. Men det har jo også vist sig i dag, at det er fantastisk vigtigt i forhold til vores forståelse af sygdomme, for eksempel. Så man opererer jo nu med det, man kalder Darwinian medicine, som er en ny måde at anskue den medicinske verden på, hvor man siger, jamen, de sygdomme, jeg har, eller som vi har som mennesker, de har en evolutionær forklaring. Og den behandling, vi bør lave til de patienter, skal altså tage med, at vores krop reagerer på en bestemt måde, som er begrundet i vores evolution.
Kan du give et eksempel på det?
Jamen, man kan for eksempel tage, hvis man tager giraffens hjerte, så kan man jo sige, at giraffen har jo gjort det, at den ikke laver et stort hjerte, på trods af, at den har et meget højt blodtryk. Så evolutionen har altså ikke gjort det, som sker hos os, når vi har for højt blodtryk, hvor hjertet bliver for stort. Og ved at se på den måde, så kan man sige, jamen den måde, som vi reagerer på, når vi er syge, er ikke nødvendigvis en hensigtsmæssig reaktion. Og kan vi så gå ind og behandle den, hvor vi kan sige, jamen kan vi se på, hvordan andre dyr har løst de problemer, jamen så kunne man i hvert fald være inspireret til at sige, jamen måske er det den måde, vi skal arbejde hen imod.
Fordi det, kan man sige, er den naturlige måde, eller det har i hvert fald vist sig rigtig hensigtsmæssigt hos giraffen.
Lige præcis, det har vist sig hensigtsmæssigt for den overlevelsesmæssige værdi for de dyr.
Ja.
Et andet eksempel, det er sådan noget som svangerskabsforgiftning, hvor man nu, altså man har meget svært ved at forstå, hvorfor kvinder får det, og mirakuløst går det jo væk med det samme, når de har født barnet. Ikke? Der er der meget, der tyder på nu, at det, at kvinden reagerer med svangerskabsforgiftelse, er et udtryk for en kamp imellem, hvis man siger, de handlige gener, altså farens gener og morens gener, hvor faren altså prøver at få barnet, det ufødte barn, til at udtrykke gener, som tager energien væk fra moren, hvor moren jo naturligvis skal beskytte sig selv, sådan så hun overlever. Og derfor ser man altså sådan en genetisk kamp imellem X- og Y-kromosomerne, som kan forklares ved, at manden har en overlevelsesmæssig værdi i at få de her børn, gerne med så mange kvinder som muligt, og måske ikke så interesseret biologisk set i morens velbefindende, hvorimod moren jo både skal passe på sig selv og på barnet. Så hvis vi begynder at forstå de her ting bedre, så kan vi altså, tror jeg, med rigtig mange sygdomme begynde at forstå, hvorfor er det, vi reagerer, som vi gør, hvorfor får vi feber, osv.
Så det vil sige, at evolutionen er sådan et grundlæggende livsprincip.
Ja, det er det helt sikkert.
Og har jeg ret, når jeg siger, at jeg har fornemmelsen af, at det der med at forstå evolution er lidt det samme, som at forstå sådan noget, som det hedder steady state. Det er sådan umiddelbart nemt lige at få forklaret, men sådan helt at få greb om det, det kan tage rigtig, rigtig lang tid.
Jamen det gjorde det jo også, kan man sige. Altså evolutionstanken er jo gammel, men det blev først med Darwin og Wallace en egentlig teori, som bygger på en forklaringsmetode. Og der kan man sige, at efter Darwin og Wallace kom frem med evolution med naturlig selektion, så gik der mange år, før både ideen blev accepteret, men også før beviserne lå der. Og det er jo først med DNA's beskrivelse i 50'erne, at man egentlig får mekanismen, og så gik der lang tid, før man forstod det. Og nu står vi nu med, at DNA ikke er den endelige forklaring. Altså vi ved nu, at der sker ændringer i det DNA-molekyle, som vi overfører. Vi kan tænde og slukke for gener, det som man kalder for epigenetikken. Epi betyder ovenpå, så det er altså det, der ligger ovenpå den almindelige arvelighedslære. Og det har vist sig at være ubegribeligt vigtigt, og det vil man opdage i de næste 10-20 år, at det vil være endnu mere vigtigt, end vi tror, det er.
At det ikke er nok de gener, jeg har fået fra min morfar, der kan gøres noget ved de gener inde i min krop.
Ja, og du kan gøre noget ved de gener, inden du selv får børn, som kan betyde, at dine børn får en større chance eller risiko for overvægt, for eksempel, eller for type 2 diabetes, eller for højt blodtryk. Så det vil altså sige, at den måde, vi lever på i nuet, før vi får vores børn, får altså en påvirkning på, hvilke gener, der udtrykkes i den næste generation. Og det er ikke bare den næste generation, det er mange generationer frem. Og det er jo vanvittigt spændende, fordi det er noget, vi ikke forstår ret meget af.
Og det er en helt ny dimension af skyld.
Ja, det er jo helt forfærdeligt at tænke på, ikke? Så altså livet bliver kompliceret af den måde, ikke?
Men nu spørger jeg meget firkantet. Det vil sige, at hvis jeg for eksempel spiser meget Matador-mix, så kan jeg påvirke mine gener i en retning, der gør, at det, jeg giver videre til mine børn, det øger deres lyst til Matador-mix?
I princippet, ja. Altså, jeg ved ikke, om man lige har fundet Matador-mix-genet, men ja. Altså,
sukkergenet.
Ja, sukkergenet. Ja. Nej, men altså, i princippet, hvis du enten er for tynd eller for overvægtig, så kan du påvirke dine børns, risiko er det jo, ja, for at få de samme problemer.
Og generationer frem. Så det kan være, at hvis der går en tyk ind på gaden, så er det fordi, at oldefar var slikken. Sat på spidsen. Kan du ikke fortælle det her, der sker omkring Darwin? Hvordan så man på verden før, og hvordan ændrede det vores syn? Fordi det er jo tit sådan, at når man er vokset op i det, så tager man det bare som en selvfølge, vi nedstammer fra aberne. Men det er jo egentlig en lidt overraskende ting, hvis man ikke er vendt til det.
Ja, altså man kan sige, at ideen om, at dyrelivet har ændret sig på jorden, den lå der før Darwin, og mange har skrevet om det og sådan filosoferet over det, og det var ikke en ukendt tanke, men man havde ingen forståelse af, hvordan det kunne foregå. Og der gjorde Darwin det, som var skelsættende, at han giver en forklaring, fordi han siger, at dyr reproducerer sig, sådan så der altid er et overskud af den næste generation. Han siger, at der er en variation imellem de karakterer, der er hos de dyr. Det kan være, hvor høje de er, eller hvor kloge de er, eller et eller andet. Og så siger han, at der ikke er mad nok til, at de alle sammen kan overleve, og derfor er der en selektion, altså en udvælgelse af dem, der er bedst tilpasset. Og det giver jo så en forklaring, fordi han så kan sige, jamen så kan vi ændre, hvordan dyr ser ud fra generation til generation til generation, altså drive en ændring. Det vil sige, for første gang er der gang i en, eller beskrivelse af en mekanisme. Og det kom som en stor åbenbaring inden for de biologiske videnskaber. Men der gik 50-60 år, før tanken blev sådan rigtig accepteret. Der var meget modstand imod den, både af teoretiske gode grunde, fordi Darwin kunne ikke forklare, hvordan den variation opstod. Han vidste, at han kunne ikke forklare arvelighed. Det kunne vi jo først 100 år senere med DNA's beskrivelse. Så der var rigtig mange problemer i hans teori. Og det var han selv meget, meget udmærket klar over og beskrev det meget fint faktisk. Men så derfor kan man sige, at det han gør, det er, at han giver altså en forklaring på noget, som man havde tænkt, men for første gang giver den rigtige forklaring, og som så faktisk har stået uanfægtet i de sidste 150 år.
Var Darwin rigtig, rigtig kvik, eller var han bare rigtig, rigtig heldig?
Eller begge dele?
Jeg tror, det var begge dele. Altså, der er ingen tvivl om, han har været særdeles godt begavet. Men selvfølgelig er det jo også noget med at være der på det rigtige tidspunkt, og det er jo dybt fascinerende, at Wallace samtidig med Darwin kommer op med præcis samme idé, ud fra præcis samme argument, hvor de har læst Malthus' lære om økonomisk udvikling, hvordan populationer udvikler sig. Og det var jo først, da Wallace skrev til Darwin og sagde, her er idéen til naturlig selektion, hvordan opstår arter, at Darwin skrev til publikation af hans bog. Så idéen opstod fuldstændigt uafhængigt i to unge englænderes hoveder på samme tid. Og det er jo spændende.
Og Wallace, er han ved at få sådan lidt æren igen? For ellers har man jo ikke hørt meget til ham. I gamle dage, og i nu om dage, ikke? Historien er, nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men historien er, at Darwin har gået rundt og nusset med det her idé, han er ude at sejle og gået rundt og nusset med de her idéer, skriver, kommer ikke sådan så meget afgørende ud af stedet, så får han et brev fra Wallace, der skriver, hvad siger du til den her idé? Og det er den idé, han sidder og skriver på, så tænker Darwin, jeg skal se at råbe neglen, ikke?
Jo.
Og de får rent faktisk Wallace til at vente med at udgive sine ting, fordi ære og sådan nogle ting.
Jo, altså Wallace, det der, det er jo en helt fantastisk historie, fordi Wallace sender brevet nede fra Malukkerne, hvor han har fået idéen under en feber og skrev manuskriptet på 3 dage, sender det til Darwin af grunde, som man ikke helt forstår, men sikkert fordi han gerne ville have en til at kigge på det. Darwin bliver chokeret og siger, jeg kunne ikke have skrevet bedre abstract eller kondenseret version af min bog selv, og går jo i panik. Men leder så til, at de præsenterer ideen sammen i The Linnean Society i London. Men Darwin var ikke til stede, fordi hans datter var død kort forinden. Wallace anede intet om det her, var stadigvæk i det fjerne østen. Så man kan sige, at teorien blev fremlagt, uden at de to hovedmænd var der, men hed jo Darwin Wallace-teorien på det tidspunkt. Og der kan man sige, at Wallace bliver glemt. Og det er sådan set uretfærdigt, fordi han har jo gjort lige så fundamentalt arbejde som Darwin.
De fik idéen samtidig.
De fik idéen samtidig.
Stort set. Bare på hver sit sted på jorden. Så hvis du skal sige, så er det jo altså det giver os en ny forståelse af, hvordan livet det fungerer. Det giver mennesket en helt ny plads i verdenshistorien. Og så siger du, så er det sådan en helt grundlæggende måde at anskue livet på.
Man kan sige, at der er intet i biologien, der giver mening, hvis man ikke ser det i lys af evolution. Det er sådan en berømt sætning, som blev formuleret i midten af 70'erne, og det er jeg meget enig i, at hele den måde, vi tænker omkring biologiske videnskaber, er opbygget på grundlaget af, at evolutionen virker, og at de, hvad skal man sige, karakterer, de mekanismer, vi beskriver, de er et resultat af den her naturlige selektion.
Så det, man kan sige, det var, da Darwin der i 1856 offentliggjorde den her, så fik vi grundlaget for en helt afgørende ny og rigere forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Og det, man kan tænke på, når man er deprimeret, det er, der ligger ude i fremtiden og venter lige så store opdagelser, som gør, at vi vil se på vores tid og sige, ting, dengang kendte man ikke til teorien, og man vidste stort set ingenting. Tusind tak, fordi du ville komme.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er lige netop, hvad du gør, og i dag der handler det om vores store yndlingsemne, videnskabelige opdagelser. Og vi har lige hørt evolutionsteorien. Det er jo i videnskabskredse en af yndlingstingene. Det er jo det er der, videnskabsdamer og videnskabsmænd bliver bløde i knæen. Det er, når de snakker om evolutionsteorien. Og den er også god. Den er smuk, den er dejlig, og vi skal fejre det. Og det skal vi gøre med et stykke musik. Her kommer Jimmy Smith. Det er kongen af jazz, Hammond-orglet. Og jeg kan kun sige igen, mand, hvor det svinger. Hør det Hammond-orgel ryster og gynge. Her er Jimmy Smith med nummeret The Cat. The top of 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 Jimmy Smith med nummeret The Cat. Hvis man kunne hyre ham til at komme og spille til sin næste fest, så stod jeg forrest i køen. Men vi skal videre. Gæst nummer to, Morten A. Skydsgård, museuminspektør, Stenmuseet, Aarhus Universitet. Stenmuseet, hvad er det for noget?
Det hedder også Danmarks Videnskabshistorisk Museum,
ja.
Hvor man fortæller om fysik, kemi, geologi og astronomihistorie. Og så har det også et afsnit om medicinens historie, som jeg arbejder med til daglig.
Og du, din uddannelse, hvordan er du endt på Stenmuseet?
Ja, altså, jeg startede med at uddanne mig til læge, og også læge et år, men så forvildede jeg mig ind i medicinens historie.
Ja.
Og det var sådan, der var sådan en plads, og så har jeg brugt de sidste 15 år på at fortælle om, hvor vi kommer fra, og ja, beskæftiger mig med, hvorfor den vesterlandske medicin, som lægevidenskaben også jo hedder, er blevet ved at blive menneskehedens medicin. Og det er en dybt fascinerende historie.
Fordi at det her, det er jo også sådan en erkendelsesteoretisk rejse gennem det hele. Og det, du gerne vil tale om, du vil også tale om nogle store forandringer, der har været i den måde, vi opfatter menneskekroppen og sygdom på. Er det ikke rigtigt?
Jo. Altså, i kroppens syge indre er det tema, ene tema, jeg vil snakke om, og som jo tager form i 1700-tallet, hvor en italiensk anatom begynder at studere folk, der har haft en sygdom sådan minutiøst, efter de er døde ved obduktionsbordet. Og det er sådan en af, altså det er et stort begyndelsespunkt. Det er jo ikke sådan en erkendelse, der kommer på en dag. Det tager faktisk ret lang tid. Men det med, at lægerne begynder at fordybe sig i kroppens indre som arkeologer, og at lede efter sygdomme var nyt i 1700-tallet, hvor Magagne begynder på det.
Og hvordan havde man gjort før?
Jamen altså før det, hvis havde man faktisk i flere tusind år været meget optaget af, altså af mange teorier om sygdomme, men den ligesom hovedstrømningen var, at man var meget optaget af de væsker, der kom ud af kroppen. Det kunne være afføring, det kunne være sved, det kunne være pus fra sår. Og de væsker var man meget optaget af, fordi man mente, det var helbredende processer. Og man mente ydermere, at hvis kroppen ikke selv kunne finde ud af det, så skulle lægen efterligne de her helbredende processer. Så derfor var fra antikken og helt op til 1800-tallet overladning, brækmidler, afføringsmidler, sveddrivende midler, nysefremkaldende midler osv. sådan hovedingredienser i behandling af sygdommen. Og de virkede jo rigtig godt på kroppen, men de virkede ikke særlig meget på sygdommen. Og det der skift fra at være optaget af kroppens væsker til at ville kan man sige, definere og lægge sygdommen ind i kroppen i dens organer. Det starter med Morgagni der i midten af 1700-tallet.
Og Morgagni, det er den italienske helteanatom?
Helteanatom, ja. Som altså arbejder i 40 år, og så kommer hans bog, som sådan er et monumentalt værk over altså en begyndelse til at beskrive de mange hundrede sygdomme, vi har i kroppens indre ved hjælp af som organforandringer. Han er for eksempel en af de første, der beskriver nyresten. Altså, han var med til at opdage, og det kan man sige, det er jo vigtigt, fordi hvis der sidder sådan en nyresten, og urinen ikke kan komme ud, jamen så kan nyren syg og en stor pose nyre. Og på den måde, han opdagede også andre sygdomme i maven og tarmen og sådan noget. På den måde begyndte han at få lavet det der indre landkort, som alle læger i dag navigerer efter, men som var ukendt, da Morgagni begyndte på det.
Så man kan sige, nu snakker jeg til dig som læge, i gamle dage, før Morgagni, der kiggede man udefra og anede ikke, hvad der foregik ind i kroppen. Ja. Og det var ægte symptombehandling, kan man sige. Det var fuldstændig uden noget som helst.
Lige præcis.
Men nu graver man sig ind og ser, det gjorde det brystet, inden han lige pludselig faldt om. Og hovsa, der sidder noget i den blodår, der løber omkring i hjertet. Det er måske en sygdom, vi kan kalde blodprop i hjertet. Ej, firkantet sagt, men
Jamen, det er lige præcis det, der sker, at man begynder at kunne rodfeste, om at så må sige, forskellige symptombilleder, symptomtegn, inde i kroppen. Altså, når netop, man kan sige, hvis nu tager den hjertesygdom, du nævner, altså, hvor der er forkalkninger i hjertepulsåren, jamen, altså, når folk har hævet, altså, hævelser i kroppen, og nogle bestemte smerter ude i armen, jamen, så ved man, at det er tegnet på, at man har for eksempel forkalkninger i kranspulsårene. Og det der kortlægningsarbejde, det starter så der med Morgagni, og sådan var cirka 100 år, bliver til sådan en strømning i lægevidenskaben i starten af 1800-tallet, og sådan kan man sige, er sådan godt færdig omkring 1850, hvor der så dukker noget nyt op, der dukker mikroskopet op, og så begynder man at kigge på endnu mindre dele af kroppen. Men altså den der vandren ind af i den syge krop, det starter Morganje med, og det er jo det, lægevidenskaben stadigvæk er i gang med. Ikke?
Det
der
ja, det er med at... fuldstændig, synes jeg, ja. Jo, sundt princip. Være så god som muligt til at finde ud af, hvad er problemet, og have så meget erfaring som muligt med, når det er problemet, hvad skal vi så gøre ved problemet? Det er jo sådan, jeg vil reparere en radio. Det er apparatfejlsmodellen, som jeg elsker så højt. Men det er jo ikke den eneste revision, der har været. Der har været mange. Men der er jo en, som jeg altid elsker, som jeg ved, du også gerne vil tale om. Det er jo det der, at for 200-300 år siden, der anede man ikke, der var noget, der hed bakterier. Det, der er så rodfæstet en del af mit begreb, min begrebsverden, det vidste man ikke eksisterede. Og så er der jo mange ting, der er ukendte.
Ja. Altså, det næste sådan, eller store sådan brud i lægevidenskaben, det er jo, at fra omkring 1850, der begynder læger at arbejde meget i laboratorier. Og de begynder blandt andet at bruge kemisk udstyr, og de begynder også at bruge mikroskoper. Og kemi og mikroskopi gør, at man i midten af 1800-tallet ikke bare finder celler, men også begynder at finde bakterier, som vi kender i dag. Og der er, hvad kan man sige, ham, der er med til at grundlægge den disciplin, det er Pasteur, som jo særligt i starten er blandt andet er optaget ikke af den syge krop, men af fødemidler som øl og vin. Og han viser jo blandt andet, at man mente jo, at gæring, det var noget kemi, men Pasteur sagde, jamen der er nogle gærceller, som kan omdanne det der sukker til alkohol. Og ydermere fandt han ud af, som fik kæmpe betydning, det var jo, at bakterier, som kommer ned i den der lækre øl eller skønne vin, at de kan fordærve den. Så derfor sagde han, jamen så skal man lige opvarme den lige til under kogepunktet, det man i dag kalder pasteurisering, og så har den meget længere holdbarhed. Hvis vi så springer lidt, altså det er Pasteur, og han arbejder også med den syge krop, men hvis vi skal op til det store brud omkring 1880, så skal vi til Robert Koch, som i Berlin bliver rigtig god til at dyrke bakterierne, og se på den i mikroskop, og han finder tuberkel, bakterien der i 1882. Og det er, det kan man sige, det er det helt store sådan moment i bakteriologien, fordi det er den første store dræber, en folkesygdom, som man finder forklaringen på. Og Koch, som jo er hvad det hedder, videnskabelig, han siger, han laver ydermere tre principper, som ligesom er grundlæggende for bakteriologien. Det er, at først skal man finde den der usynlige ting i den syge krop, så skal man putte ned i en petriskål og vise, at man kan dyrke den, og så skal man tage de der dyrkede bakterier og putte ind i et forsøgsdyr og vise, at de får også sygdommen. Så har man bevist, at en sygdom skyldes bakterier.
Hvad troede man før? Fordi det var jo noget, folk døde af i stort tal.
Jamen altså før 1900 er det største problem for menneskeheden, det er infektionssygdomme. Så man har jo kendt de der sygdomme i flere årtusinder, og epidemierne plagede jo menneskerne. Man var meget optaget af blandt andet vejrskifte, en gul tåge, som man mente var årsagen til den store sjællandske feber i 1820, som dræbte 10.000 mennesker. Og man var optaget af kost og blokerede udtømninger og dunster i luften, altså farlige lugte, var man også bange for. Så man havde forskellige årsagsforklaringer på, hvad der gav sygdom. Men ikke, at det skulle være sådan en usynlig levende organisme inde i kroppen. Det er faktisk det er en idé, som er der sporadisk og bliver formuleret sådan løst i midten af 1800-tallet, og var faktisk først eksperimentelt grundlag der i starten af 1800-tallet. Så det var nyt, det var revolutionerende, og i starten var der nogen, der ikke troede på, at noget så småt
kunne lave
kunne
så
gøre
meget
i så store pattedyr.
Men altså det man jo skal vide, for ligesom at sætte tingene i relief, det var jo, at langt, langt de fleste døde af infektionssygdomme, og middellevetiden lå under 40 år, blandt andet fordi børn døde af alle mulige tarminfektioner. Og man kan jo forestille sig, hvordan det må have været der i middelalderen, hvor der var en tredjedel. Var det ikke en tredjedel, der døde af kolera? Nej, pest.
Pest, ja.
Og man anede ikke, hvad det var. Og der giver det jo, det må være et fuldstændig vanvittigt skift, det giver, når man lige pludselig ved, at det er nogle bakterier, som man konkret kan gøre noget ved. Altså, og hvad er det næste? Nu har Koch, han har jo så fundet af, for eksempel tuberkulose, det er sådan en lille dims der. Lille sejlivet dims. Det næste trin, det er jo, at man skal finde ud af at gøre noget ved de her bakterier.
Ja.
Det vil jeg sige.
Ja, og det er jo også det, lægerne begynder at lede efter. Det er jo, altså, Altså, de finder jo hurtigt ud af nogle stoffer, som kan dræbe bakterierne på overfladen af kroppen, altså desinfektionsmidler. Ja. Og det revolutionerer kirurgien. Altså, lige pludselig begynder man jo at kunne åbne kroppen og operere ind i den. Så det er det første sted, hvor bakteriologien får sådan et godt afkast. Men hvis vi snakker om infektionssygdommene, så skal vi op i 20'erne, før Fleming, en engelsk mikrobiolog, kommer på sporet af det stof, der er miraklet, altså penicillinet,
ja.
Som altså stammer fra en skimmelsvamp, sådan en hvid skimmelsvamp, vi kender fra appelsiner. Og det får han altså, det kommer han på sporet af, og han får det karakteriseret, hvad det er for en skimmelsvamp, og får indsprøjtet det der sådan saften for den der skimmelsvamp i forsøgsdyr, og viser, at det ikke er farligt. Altså, det er jo den anden ting. En ting er, at man har et stof, der kan dræbe det, men det, kan det så også være inde i kroppen?
Ja.
Og det viser han, at man kan, og han behandler også en øjenbetændelse, men så kommer han ikke videre. Han får ikke isoleret det. Så derfor skal vi lige springe 10 år op til i slutningen af 1930'erne, hvor så en engelsk læge og kemiker i Oxford begynder igen jagten på det der stof, og får slået det der brune substans, som så først viser sig fantastisk i nogle dyreforsøg, og så redder de første menneskeliv der i starten af 1940'erne, hvor miraklet, om man så må sige, sker.
Men hvorfor får ham Fleming ikke gjort noget ved det?
Jamen, altså, det er jo et godt spørgsmål. Altså, han sætter nogle assistenter, nogle yngre læger til at prøve at renfremstille det der stof fra mug, saften der, og det lykkes han ikke, og så ved jeg ikke rigtigt, om han der ikke er nok entreprenør over ham, men så skriver han en artikel, som han bør gøre, og så går han videre til noget andet. Og der kan man sige, i Oxford, der er det et team, der går i gang. Det er en læge, og det er en kemiker, og da Flory, ham laboratorielederen, kan se, at de ikke kan komme langt nok, så rejser han faktisk til USA, og får rejst flere hundrede millioner, eller 100 millioner kroner, og 10 medicinalfirmaer i en egentlig produktion af det. Så det er også noget at gøre med at ture tænke det stort. Og det gjorde Fleming måske ikke.
Han var heldig med, min gamle chef, Niels Lassen, ville have uddelt en ordentlig røffel, for ikke at komme videre med den der, ikke at kunne se, at her, det skal du ikke sætte din PhD-studerende til, det skal du køre selv. Men jeg har hørt, og det må du kunne sige, om det er rigtigt, en frygtelig historie under 2. verdenskrig, jeg tror det var postbud eller en politibetjent, som havde blodforgiftning og blev behandlet med penicillin, og han fik det meget, meget bedre, og så havde de ikke mere penicillin. Ja, det er rigtigt.
Jamen det er jo det første patientforsøg, ikke? Det vil sige, at da de har fået lavet museforsøgene, som viser, at de mus, de overlever bare, når de får en bakterie ind, så er problemet jo, at mennesker vejer 3.000 gange så meget som mus, så de oprenser penicillin i flere måneder, og efter 8 måneder har de så 1 gram, og så siger de, nu er vi nok. Og så finder de en døde type, den der politimand, og han får penicillin, og han får det godt, og så slipper penicillinet op. Ja. Det første gram.
Ja.
Og så dør han, bliver verdensberømt, men han dør på hvad kan man sige, lige kort før, at man begynder at kunne masseproducere.
Ja, ja. Godt. Så vi har, hvis vi nu skal gøre det meget firkantet, så får vi jo antibiotika, der kan stå bakterier ihjel, i hvert fald indtil videre, i stort tal. En fantastisk sikkerhed for os, og så kommer der, vi har ikke tid til at tale om det, men bare, så kommer der også vaccinationerne, der gør, at vi kan forhindre, forebygge infektioner. Og det betyder jo, at i hvert fald for tiden, i det store hele, at mikroberne, virus, bakterier, er i hvert fald skubbet tilbage. Men da livet jo er en evig kamp, så ligger de nok derude og pynser på nogle nye våben. Så vi skal hele tiden være klar og forberedt. Det er vi også. Tusind tak, fordi du ville komme. Det er Hjernekassen. Det drejer sig om store videnskabelige opdagelser. Vi har været forbi evolutionsteorien, vi har været omkring bakterierne og en, synes jeg, helt ny og fornuftig måde at se på menneskekroppen på. Nu skal vi have et stykke musik, og det skal vi have. Jeg vil ikke sige, at det er en personlig ven, ham, der skal spille og synge om et øjeblik, men jeg har mødt ham i New York, jeg har trykket hans hånd. Soul Brother No. 1, Mr. Dynamite, the hardest working man in show business. Mr. James Brown med sangen Living in America.
Coast to coast,
Ja, det var James Brown med Living in America, og han er, det skal man da lige love for, et rigtig lille livstykke, eller hvad? Nu er vi kommet til den tredje gæst, og det er professor på Institut for Fysik og Astronomi, Helge Krag, og du har jo i den grad været med til at skrive den her bog 50 opdagelser, højdepunkter i naturvidenskaben. Og du har fået den ærefulde, men også meget vanskelige position, fordi du kommer her til sidst for ligesom at give os det helt store overblik over sådan menneskets erkendelse gennem tiden. Er det rigtigt?
Ja, det kan jeg da godt påtage mig, eller lade sig om, at jeg kan påtage mig. Under alle omstændigheder, så er jeg jo altså videnskabshistoriker, og derfor har jeg det der brede kendskab til naturvidenskabernes historie, og man skal jo være klar over, at den historie, inklusive opdagelsernes historie, det er en historie, der går meget langt tilbage i tiden. For så ligesom at markere, at det er ikke noget, der startede hverken i går eller forgårs, så indleder vi bogen med et eksempel fra den græske oldtid. Og allerede den græske oldtid, og det er altså 400-500 år før Kristi, ikke sandt? Der gjorde man jo opdagelser, også opdagelser, der er sande, og som stadigvæk er sande. Men man kan sige, at det egentlige momentum i at forstå naturen, på trods af grækernes fantastiske indsigt, startede først i senrenæssancen, altså på Christian den 4. tid.
For 500 år siden?
For 400-500 år siden, ja. Det er det, man kalder den naturvidenskabelige revolution. Nogle gange kalder man den kopernikanske revolution, fordi at Kopernikus spillede så afgørende en rolle.
Og hvad var det, Kopernikus fandt ud af?
Ja, det var jo, at han, om man så må sige, erstattede jorden som universets midte med solen som universets midte, og fræk påstod, at jorden er kun en planet, ligesom de andre planeter, der kredser omkring solen, og der er ikke i princippet nogen forskel mellem jorden og så Mars eller Venus. Og det var et chok for samtiden.
Ja.
Og tro det eller ej, der er så mange mennesker i den dag i dag, som ikke er klar over, at jorden ikke er i universets midte.
Jamen det er også, man skal lige vende sig til det, ikke?
Ja. Ja, vores hvad skal man sige, selvforståelse fik jo lidt af et knæk.
Ja.
Ja.
Men der sker mere der for 400-500 år siden.
Jamen det gjorde der jo. Man kan sige, at der blev lukket op for posen da man besluttede sig til at skrotte eller rejse tvivl om det verdensbillede, der trods alt havde hersket, så at sige, fuldstændigt siden Aristoteles' tid.
De gamle grækere.
Ja. Igennem 2000 år, der havde folk vendt sig til, blandt andet fordi det passede så godt ind i kirkens verdensbillede, at sådan var verden. Og den indgroede viden, eller det, man troede var viden, den krakelerede så omkring 1600 med folk som Galilei og Kepler og Harvey med blodets cirkulation og så videre der. Og så bliver det lukket op for Pandoras æske der. Og så går det fremad, selvfølgelig ikke fuldstændig kontinueret, der er lidt ups and downs, men i det store hele, så udvikler videnskaben sig til stadighed, og vi befinder os stadigvæk i den fase. Så den moderne naturvidenskab går tilbage til 500 år tilbage, 400-500 år tilbage, vil jeg sige.
Og det er jo også, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, det er jo ikke bare de her opdagelser, det er jo også, at vores mentalitet ændrer sig, fordi at hvis det kan vise sig, at vi ikke er universets centrum, hvis det kan vise sig alle mulige forskellige, så bliver man mere åben for, at tingene kan være anderledes end man umiddelbart. Man begynder at få en anden måde at indsamle viden på.
Ja, absolut. Og netop det med, at verden behøver ikke være, som vi har troet, at den er. Der er andre muligheder. Og måske det vigtigste element i den der såkaldte naturvidenskabelige revolution, det var, at vi kan forstå verden ved at lave eksperimenter. Kunsten at eksperimentere i laboratoriet, det er først noget, der opstår i 1500-tallet for alvor. Og interessant nok, så foregår den. Laboratoriet, det bliver opfundet af alkymisterne, som vi jo i dag nærmest betragter som pseudovidenskabelige, eller i hvert fald meget ikke-videnskabelige. Men det er dem, der får den snede idé, at vi kan forstå naturen ved at undersøge den og manipulere med den. De opfinder eksperimentet. Uden eksperimentet, der havde der ikke været nogen naturvidenskab i dag.
Og hvis du nu ganske kort, fordi der er nogen, der ikke... Hvis du ganske kort skal definere, hvad er den naturvidenskabelige arbejdsmetode? Hvordan adskiller den sig fra andre arbejdsmetoder?
Jamen, det er jo en kombination af teoretisk, logisk tankegang.
Ja.
Noget, der foregår inde i hjernen.
Ja.
Og så at koble de idéer til det, som man laver i laboratoriet. Så det er både hånden, altså det er videnskab, på trods af, at den er blevet så computeriseret i dag, så er det stadigvæk en manuel videnskab. Man bruger hånden,
ja,
samtidig man bruger hjernen, mens at i den tidligere tradition, den middelalderlige tradition, der så man jo ned på håndens arbejde, af mange forskellige grunde. Men det mageløse ved naturvidenskaben og dens metode, det er koblingen mellem teoretiske idéer og så det, man kalder empiriske tilgang, det vil sige at lave eksperimenter eller observere himlen, eller hvad det nu er, man observerer. Og hele tiden er en dialog imellem det, som man kan iagttage, det sanselige, og så det, som man kan tænke sig til.
Så man ser et eller andet, og så siger, det her, det er, hvad jeg har målt og vejet. Det kan jeg muligvis forklare ved denne her teori. Hvis denne teori skal være sandt, så skal det her andet eksperiment, jeg laver, falde ud på den og den måde.
Ja, sådan foregår det nogle gange. Der er jo ikke nogen logik, der er ikke nogen opskrift på, hvordan man laver videnskabelige opdagelser, og gudskelov for det, så vil hele magien forsvinde, ikke sandt? Nogle gange så går det den modsatte vej. Så er det folk, som der tænker tanker i deres hoved, uden at interessere sig for, hvordan naturen øver, der skruet sammen. Og så forudsiger de, ud fra de teorier, at noget måske er tilfældet. Og så går man ud og iagttager naturen og ser, om deres forudsigelser er rigtige. Hvis de ikke er rigtige, så reparerer man på teorien. Men det er stadigvæk et vekselspil mellem teori og observation og eksperiment.
Så nu må du igen rette mig, hvis jeg skruer det for sammen. I gamle dage, før moderne videnskab, for eksempel, troede man, at det, der stod i Bibelen, det var 100% korrekt. Og det kunne man ikke rigtig diskutere med. Og så blev teorierne blev så lavet om, så det passede.
Ja, det er unægteligt sat på spidsen. Det er så meget sat på spidsen, som...
Så den knækker måske?
Den knækker lidt, ja. Man troede ikke, at alting, som der stod i Bibelen, bare var korrekt. Både inden for det filosofiske kredse, men i høj grad også inden for teologiske kredse, var der jo en diskussion om Bibelens sandheder.
Okay.
Så altså, det er... Så sort var middelalderen alligevel.
Så galt stod i fald. Men i hvert fald, det der så sker i... Det, der er også en af forskellene på, eller en af de ting, naturvidenskaben kan, det er, at den er evigt kritisk mod sine egne sandheder. Hvis jeg kan lave et eksperiment, der viser, at der på en overbevist måde viser, at jorden alligevel er universets centrum. Det er svært, men så må man lave teorien om.
Ja, i det mindste i princippet.
Ja.
Videnskaben er kritisk, og den har sat denne interne kritik i system.
Ja.
Et meget, meget disciplineret system. Men det er nok en overdrivelse at sige, at bare fordi man får nogle gode data, så bliver man nødt til at skrotte teorierne. Altså de teoretiske bygninger, som for eksempel neodarwinismen,
ja,
som vi snakkede om, har jo en sådan autoritet. Der skal mere end bare nogle gode eksperimenter til at skrotte sådan en teori. Ligesom i fysikken, der skrotter man ikke relativitetsteorien, bare fordi den bliver modsagt af nogle gode eksperimenter. Den måde, vi opfatter verden på i dag inden for de forskellige videnskaber, har en sådan styrke, at i princippet, så kan disse paradigmer, som man kalder dem, disse tankekonstruktioner, de kan godt skrottes, men der skal meget, meget til, før de bliver skrottet.
Men det er stadigvæk der er jo ikke nogen endegyldig sandhed i naturvidenskaben. Det er en rejse mod større og større erkendelse.
Ja, jamen det er det. Og det ved vi jo altså også fra nyere tid, ikke sandt? Der har jo altså i det 21. århundrede været revolutioner. Det er sådan måske et voldsomt stort ting, men at vi har haft det inden for de biologiske videnskaber, som vi har hørt om, inden for geologien, det man kalder den pladetektoniske revolution i 1960'erne, hvor man fik et helt nyt billede af jordens overflade og den måde, som landmasserne og havmasserne bevæger sig på. Jorden er ikke statisk, den er dynamisk.
Jordens
kontinenter bevæger sig, præcis, i forhold til hinanden.
Ja, kontinentaldriften og sådan, ja, noget der. Og den slags vil jo i en eller anden grad også foregå i fremtiden. Så man er, om man så må sige, per automatik, har man den ydmyghed, der gør, at man er forberedt på, at det, som man er absolut sikker på er rigtigt, alligevel måske ikke er rigtigt i en absolut forstand.
Så vi kan være vi kan være sikre på, at der i fremtiden, måske også i vores levetid, ligger videnskabelige opdagelser og venter, der gør, at vi får et helt andet syn på verden, som man fik, da man lige pludselig fandt ud af, at Afrika og Europa bevægede sig væk fra hinanden, er det sådan der?
Ja, altså det er selvfølgelig, det der med at profetere om fremtiden, det er jo farligt, og det er også det er farligt at gøre det ved at ekstrapolere en historisk trend ud i fremtiden.
Ja.
Og jeg tror ikke, der er mange forskere i dag, som tror i fuld alvor, at om 50 eller 100 år, så vil hele den der historie med darwinismen, den vil vi se tilbage på og undre sig over, hvorfor folk har troet på det. Inden for i hvert fald store dele af forskerverdenen, der har man en stærk fornemmelse af, at vi har nået sådan udvikling, sådan viden, at den ikke vil blive erstattet med noget, der er helt forskelligt.
Så vi har, mener man, grundprincipperne i verdensforståelsen nogenlunde på plads?
Det er der mange, der mener. Og altså, det, i hvert fald inden for fysikerbranchen, der, hvor man har standardmodellen for elementarpartikler og Big Bang-teorien og den slags ting, meget, meget få, der for alvor tror, at det vil ændre sig væsentligt i fremtiden.
Men hvad skal fysikerne så arbejde med?
Ja, de kunne jo måske gå ind på mere anvendelsesorienterede ting, altså bruge deres viden til at lave nyttige eller nogle gange særdeles unyttige elektroniske komponenter og hvad ved jeg, men de skal nok, altså, de vil ikke blive arbejdsløse. Det spørgsmålet er bare, om de opdagelser og de innovationer, der sker, om de vil have samme fundamentale karakter, som de havde på Copernicus' tid, for eksempel.
Det er jo også nemmest at være først. Det må vi sige, ikke?
Det er det. Altså, man kan ikke gøre en opdagelse to gange.
Nej.
Når den først er gjort, så er den gjort.
Men det, som man jo så ser i de her år, i vores levetid, så ser man jo, at denne her viden om, hvordan verden er skruet sammen, jo lige netop udmønter sig i en masse opfindelser, konkrete ting, som jo ændrer vores verden fuldstændig.
Ja, ja. Og igen, så er det jo altså, hvis man ser det i et længere historisk perspektiv, så er det ikke så, det er jo ikke noget nyt. Altså, man har altid søgt at anvende nye erkendelser til noget nyttigt i gåseøjne. Det nyttige, det kan typisk være inden for militærindustrien. Nye kanoner, eller hvad man nu kan finde på. Men omslagstiden fra en mere grundvidenskabelig opdagelse, og så til en anvendelse, en samfundsmæssig og økonomisk anvendelse, den dyrker man jo altså via forskningspolitik, og prøver at gøre den forsinkelsestid så lille som muligt. Men det er, det er en af charmerne ved naturvidenskab, at den er på det niveau sådan uforudsigelig. Man kan godt lave forskning til fakturer, men man kan ikke på forhånd sige, at en eller anden opdagelse vil føre til et eller andet samfundsmæssigt nyttigt. Det er, historien fortæller os, at det lader sig ikke gøre.
Så, og det bliver så slutpointen. Det drejer sig om, når vi snakker naturvidenskab, det er, at man skal opdage så meget som muligt, og man kan ikke før bagefter finde ud af, om en opdagelse var vigtig eller ej.
Ja, det vil jeg nok sige. Altså, i det store hele, altså mit yndlingseksempel, det er jo, da Ørsted opdagede elektromagnetismen i 1820, som er grundlaget for hele vores elektriske verden, som vi lever i. Ørsted og de fleste andre på hans tid havde ingen anelse om, at det ville føre til noget som helst nyttigt. Og Ørsted var overhovedet ikke interesseret i det.
Men det kom til at betyde meget. Tusind tak, fordi I tre ville komme og give, for det kan jo kun blive sådan en introduktion til, hvorfor viden er så vigtig. Og så er det jo tiden, hvor jeg skal se at sige farvel og tak. Jeg har sagt tak til mine tre gæster. Jeg skal også sige tak til Morten Remer, min producer. Og sidste gang var der en lidt kedelig episode, hvor jeg glemte forfremmelsen. Ikke at den ikke var der, men den blev ikke nævnt. Så nu er der så to forfremmelser i dag, sådan er det jo. Morten, det var så sidste gang, blev så forfremmet til ledende chefmedarbejder. Og til den her gang, der er han så også fået den glæde, at han nu er certificeret godt selskab. Så det er mange, mange planer, at den karriere, den kører. Og jeg ved, og der kan ikke komme ind i yderligere ting, men jeg ved, der er også en helt anden karriere, hvor Morten rykker stærkt, men det kommer senere. Jeg skal kun sige her til sidst, at vi er jo meget, meget, meget fremtidsorienteret. Vi er til stede på Facebook, vi er til stede på Twitter, og vi har Facebook-profilen Hjernekassen på P1, og vi har også Twitter-profilen Hjernekassen på P1. Og der kan man følge os og alle vores små Twitter-meddelelser. Og vi arbejder også på, at vi er til stede på LinkedIn, men det er noget, vi kommer tilbage til senere. Næste gang, der skal vi et helt andet sted hen i det menneskelige virkefelt. Næste gang får vi besøg af tre gæster fra Kriminalmuseet. Der skal vi høre om gamle kriminalsager, gamle kriminalgåder, og dermed også om, hvordan verden og samfundet fungerede engang. Indtil da, tak for i dag, og på genhør.